7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Va fi oare 2020 anul când moldovenii vor scăpa de datoria publică a miliardului furat?
Haideți acum să excludem de la capitolul datoriile interne această sumă de 853 de milioane.
Experții avertizează asupra necunoscutelor finanțării externe anul viitor.
FMI de regulă nu încheie acorduri de finanțare în anii electorali.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre criza de psihologi din sistemul de învățământ moldovenesc.
La început ascultați știrile Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău a votat în lectura a doua finală proiectul bugetului de stat pentru anul 2020. Indicatorii generale ai bugetului de stat au rămas nemodificați. Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit de peste 7.000 de milioane de lei. În aceeași ședință, cu 60 de voturi, Parlamentul a adoptat în lectură finală și politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul viitor. Mai multe în timpul emisiunii. În anii următori, bunăstarea populației ar putea fi afectată negativ, atât prin stagnarea resurselor de venituri externe, transferul de peste hotare, cât și a celor interne, adică salarii, susțin specialiștii de la Expert Group în raportul său lor intitulat Realitatea economică, top 10 evenimente economice ale anului 2019 și top 10 provocări pentru anul 2020. Revenim și la acest subiect imediat în timpul emisiunii. Potrivit mediilor de informare din Rusia, o persoană neidentificată a deschis astăzi foc cu un Kalashnikov lângă sediul Serviciului Federal de Securitate din Moscova. Se pare că împușcăturile au avut loc într-o zonă de parcare, iar poliția a securizat zona. Au existat rapoarte contradictorii cu privire la numărul de victime. Agenția de știri Interfax citează FSB-ul cu declarația că trăgătorul ar fi fost neutralizat și că identitatea lui a fost stabilită. Reuters a citat martor ocular, spunând că forțele speciale de poliție înarmate cu arme automate au fost dislocate la fața locului și 5 ambulanțe au fost văzute părăsind zona. Potrivit ziarului Izvestia, 3 persoane ar fi fost ucise. Un alt cotidian rus, RBK, a citat o sursă din poliția din Moscova, care a declarat că o persoană ar fi fost împușcată mortal în incidentul care a avut loc nu departe de piața Lubianca. Potrivit unor site-uri rusești, un ofițer FSB ar fi fost rănit în incident și în capitala Rusiei a fost lansată o operațiune specială. Parlamentul European solicită autorităților ruse să renunțe la controversata lege a agenților străini și să înceteze să creeze în mod intenționat o atmosferă ostilă societății civile. Această lege și utilizarea ei excesivă a amenzilor și aducerea cazurilor împotriva mass-mediei în instanțe, a organizațiilor pentru drepturile omului și a societății civile, limitează libertatea de exprimare, se spune în declarația Parlamentului European. Parlamentarii europeni au condamnat modificările adoptate recent la AGEDA, la legea agenților străini, prin extinderea noțiunii de agent străin și a organizațiilor care cad sub incidența ei. Procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, le cere iertare victimelor Revoluției din decembrie 1989 și societății românești pentru neîndeplinirea de către Ministerul Public în toți acești ani a obligației legale de a stabili adevărul și de a-i trage la răspundere pe cei vinovați. El spune că victimele au dreptul să afle adevărul și să li se facă dreptate prin condamnarea celor vinovați.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Potrivit unor date recente publicate de experți, din 2016, cetățenii Moldovei au achitat, în baza legii transformării în datorie de stat a creditelor de salvare de la Banca Națională, aproape 10% din banii furați. Astăzi, la dezbaterea în Parlament a bugetului pe anul viitor, blocul acum a încercat din nou să obțină un moratoriu asupra legii impusă de fosta guvernare democrată și condamnată și de actuala putere de la Chișinău. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Președintele Igor Dodon a ales postul public de televiziune ca să facă anunțul. Ar pregăti o inițiativă legislativă pentru modificarea zisei legii a miliardului, acea lege ce prevede întoarcerea din buget vreme de 25 de ani până în 2041 a împrumutului Băncii Naționale, mărime de 13,3 miliarde de lei plus o dobândă de 5%. Contestarea acestei legi, votate în 2016 de Guvernarea Democrată, s-a transformat adesea într-un exercițiu propagandistic la care în vremea ce s-a scurs de când a fost adoptată au apelat adesea forțele politice de opoziție. Din funcția deja de președinte, Dodon a încercat în 2017 chiar o anulare a ei prin referendum, dar în mod previzibil a fost blocat pe vremea guvernării ce votase legea, adică cea democrată în frunte atunci cu Vlad Plahotniuc. Blocul acum, care nici el nu e la prima încercare de a contesta legea democraților, a profitat de această dată de procedura de adoptare în Parlament a politicilor fiscale și legii bugetare pe anul viitor, pentru a-și sublinia dezacordul cu legea miliardului, precum și a propune o soluție pentru a despovăra bugetul. 2020 este al treilea în care legea democraților ar urma să se aplice, bugetul suportând până acum pentru acoperirea gaurei cheltuieli de 2,3 miliarde de lei. Plățile pe anul viitor către Banca Națională au fost estimate în legea bugetului la peste 800 de milioane de lei, iar propunerea opoziției a fost ca aceste plăți să fie înghețate. Argumentele cu care socialiștii au respins propunerea în legislativă au fost formulate de lidera lor, Zinaida Grăceanei, și șeful Comisiei Bugetare, Vladimir Golovatiuc. Prima a spus că
este de principiu important că banii aceștia să fie întorși statului, dar noi trebuie să avem o abordare foarte profesionistă și eu consider că acest proiect de lege cu un moratoriu asupra datoriei de stat este pur și simplu unul populist. Eu am vorbit din partea colegilor mei.
Iar Golovatiuc a confirmat practic că socialiștii au o altă soluție, dar că sunt hotărâți să o aplice ceva mai târziu. Nu se rezolvă atât de simplu. Moratoriu e imposibil, dar noi principal suntem pentru soluționarea acestei chestiuni. Propunerile se elaborează până în primăvară, le vom avansa în legislativ, a spus Golovatiuc. Deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusăr, a sugerat urmarea blocării propunerii că socialiștii ar urmări de fapt să-i servească președintelui Igor Dodon un prilej în plus pentru a se manifesta în campania prezidențială de anul viitor.
Am luat act de respingerea legii cu privire la moratoriu, dar oricum am luat act și de ceea ce a spus și domnul Golovatiuc, că oricum există soluția în martie, în aprilie. Clar lucru că vojdiu o să vină cu această soluție, că cumva să facem ceva, că oamenii să nu plătească și eu să fie super-puper. Noi vă propunem, dacă oricum se va găsi soluția să nu fie achitată această sumă de 853 de milioane de lei în anul 2020, haideți acum să excludem de la capitolul datoriile interne această sumă de 853 de milioane. Peste 3-4 luni triumfalist o să veniți și o să votați această modalitate. Dar acum este important ca aceste 853 de milioane să meargă în alte scopuri.
Economiștii spun că fiind o soluție injustă față de cetățeni, o anulare a legii miliardului sau măcar a dobânzii de 5% care s-a aplicat datoriei, ar fi în general o decizie corectă și din punct de vedere politic și social, chiar dacă mai dificilă din punct de vedere juridic. La emisiunea din ajun, președintele Igor Dodon le spunea spectatorilor postului public de televiziune că are în vedere o reducere cu cel puțin o treime a poverii presupuse de legea democraților, ceea ce ar putea însemna că planul său s-ar baza tocmai pe anularea dobânzii. Dat fiind noua configurație politică de la Chișinău, pe care socialiștii o împart acum fie și tacit cu democrații, o măsură ca asta, care nu anulează definitiv soluția din 2016, ar putea fi mai ușor agreată și de democrați, spun pe de altă parte și analiștii politici. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul Expert Group constată că, în pofida instabilității politice, economia Republicii Moldova a continuat să crească pe parcursul acestui an, anume cu aproape 5%. Economia a fost impulsionată, printre altele, de creșterea cheltuielilor publice pentru diverse proiecte de infrastructură și de majorările de salarii și de alte plăți sociale lansate în context electoral. Experții anticipează și că bugetul pentru anul viitor va fi folosit în scopuri electorale, în perspectiva alegerilor prezidențiale. Relat Alea Ceapai.
Deficitul de peste 7 miliarde de lei prevăzut în bugetul anului viitor are explicații de ordin electoral și va submina creșterea economică pe termen lung, consideră experta Tatiana Sava de la Expert Group. Principalele surse de finanțare ale deficitului sunt cele externe, împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alți donatori. Atragerea finanțărilor externe va fi una din marile provocări, concluzionează experta.
FMI de regulă nu încheie acorduri de finanțare în anii electorali și există atunci riscul ca să nu avem această asistență financiară din partea acestei instituții. La fel, FMI-ul este instituția care este un fel de pionier. Dacă este FMI-ul, celelalte organizații vor încheia și ele acorduri de finanțare. Unde mai punem că Uniunea Europeană condiționează această asistență financiară prin asigurarea statului de drept, reforma justiției, programe anticorupție, ori programul guvernamental și bugetul de stat, nu vedem măsuri exhaustive care să presupună că noi le vom realiza pe parcursul anului următor.
La prima vedere, bugetul statului pentru anul 2020 nu are ținte electorale explicite, spun experții, întrucât doar 10% acoperă politici noi, inclusiv pachetul social pus la îndoială de opoziție, care prevede majorări de salarii în sectorul bugetar și creșterea unor prestații sociale pentru cei cu venituri mici. Numai că, din moment ce de aceste măsuri sociale ar urma să beneficieze doar anumite categorii de cetățeni și e vorba de potențiali votanți, bugetul s-ar putea să fi fost alcătuit cu preconizate efecte electorale, spune directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor.
Eu cred că este foarte evident că acest buget poate fi și va fi folosit cel mai probabil în interes electoral. Este un buget care prezintă mai multe oportunități pentru elitele politice să lucreze în campanie electorală.
Legea salarizării adoptată în 2018 va permite pentru al doilea an consecutiv majorarea salariilor pentru toți angajații sectorului bugetar cu 10% pentru majoritatea în 2020. Deși salariile au crescut constant în ultimii 2 ani, veniturile cetățenilor au fost afectate de diminuarea transferurilor din străinătate din partea celor plecați, așa numitele remitențe sau remiteri, spune expertul Iurie Morcotilo.
Remiterile constituie o pondere semnificativă în bugetul populație, în jur de 15% au familii medii din Republica Moldova, iar în zonele rurale este la 20%. În ultimii ani observăm că transferul nu cresc, deja nu mai putem conta că transferurile o să servească cel motor de creștere a veniturilor în Republica Moldova. Alt provocare ține că anume transferul de piscotare a fost acel element cheie care a diminuat inegalitățile social-economice în ultimul deceniu. Fiindcă acest motor nu o să mai funcționeze, putem să anticipăm că inegalitățile din venituri o să crească.
În următorii ani, bunăstarea populației va fi afectată negativ nu doar din cauza scăderii remitențelor, ci și de temperarea majorărilor salariale din cauza constrângerilor bugetare, spune expertul.
Evident, pe 2020 această regulă pasul funcționează, fiindcă este un an electoral. Salariile pot fi alimentate, în primul rând, în sectorul bugetar de majorări din contul bugetului de stat.
O provocare majoră pentru 2020 rămâne investigarea fraudei din sectorul bancar, mai ales că în martie anul viitor expiră acordul cu Fondul Monetar Internațional, care a reiterat acest angajament. La 5 ani de la producerea fraudei bancare, nu se cunoaște deocamdată cine se face vinovat, deși au fost lansate mai multe investigații, strategii de recuperare și s-au instituit comisii parlamentare de anchetă. Experții mai constată că trecerea timpului nu doar reduce șansele de recuperare a banilor, dar crește și povara Ministerului Finanțelor, care este nevoit să utilizeze inclusiv banii plătitorilor de taxe pentru a rambursa datoria către Banca Națională. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org.
În partea a doua a acestei emisiuni, o nouă ediție a rubricii Lumea din jur, realizată de Tatiana Ețco.
Campaniile electorale sunt un catalizator pentru discursul de ură. Concluzia aparține experților Asociației Promolex, care au analizat recenta campanie pentru alegerile locale.
Îngrijorarea lor cea mai mare este că sancționarea unor asemenea comportamente este aproape imposibilă din cauza legislației învechite. Diana Răileanu.
Apărătorii drepturilor omului încearcă din 2016 să promoveze un proiect de lege care ar pedepsi eficient discursurile instigatoare la ură. În acel an, proiectul a trecut de prima lectură în Parlament, însă nu a mai ajuns să fie dezbătut pentru lectură finală. Drept urmare, de 3 ani zace în sertarele deputaților. De ce pedepsirea practică a discursului de ură nu reprezintă un interes pentru legiuitori? Pentru că, pe de o parte, este un subiect care nu neapărat aduce dividende politice. Pe de altă parte, tocmai politicienii sunt cei care frecvent, poate chiar cel mai des, promovează un comportament discriminatoriu, constată avocatul Asociației Promolex, Dumitru Slusarenko.
Acest proiect de lege a fost încă din anul 2016 adoptat în prima lectură de Parlament, dar ulterior el s-a pierdut pe rafturile Parlamentului. După schimbarea coaliției de guvernare, în iunie, s-a revizuit acest proiect de lege. Ministerul Justiției l-a transmis repetat în Parlament cu modificările și ajustările pe care le-a realizat și el a fost supus ulterior unor consultări publice. Din păcate, după asta, acest proiect de lege a rămas iarăși să prăfuiască pe rafturile Parlamentului și urmează să vedem care vor fi evoluțiile în viitor.
Există oare și dovezi factologice că parlamentarii nu sunt nici pe departe cheie de biserică? Experții Promolex au urmărit discursurile politicienilor moldoveni din 1 august până pe 30 noiembrie, perioadă ce a cuprins și campania electorală pentru alegerile locale. Întâietatea la folosirea unui comportament discriminatoriu, zice cercetarea, sunt membrii Partidului Liberal, urmați de formațiunea partidului nostru, apoi vin socialiștii, partidul fostului primar de Orhei, Ilan Șor, PPDA și Partidul Democrat. Dacă ar schimba legea astfel încât codul penal și cel contravențional să prevadă sancțiuni clare pentru încercările de a răspândi intoleranța în societate, primii care ar trebui să fie trași la răspundere sunt legiuitorii, constată apărătorii drepturilor omului. Iată de ce infracțiunile motivate de ură, în special cele care au în prim plan politicieni, sunt cercetate superficial, spune președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, Ian Feldman.
Discursul de ură persistă. Este o problemă care nu este adresată eficient nici de instituții de stat, nici de către cei vizați în discursul de ură. Consiliul de ani de zile și de numărate ore a menționat în diferite rapoarte în domeniul drepturilor omului, lupta efectivă, eficientă cu discursul de ură este una dintre cele mai mari restanțe a Republicii Moldova.
Autoritățile au rămas în urmă și în ce privește monitorizarea canalelor prin care sunt multiplicate discursurile ce instigă la ură, cum ar fi rețelele sociale sau site-urile de satiră, adevărată sau pretinsă. Activiștii susțin că știrile false sau declarațiile cu tentă discriminatorie sunt strecurate mai întâi pe pagini de internet cu reputație dubioasă, ca mai apoi să fie preluate de instituții media afiliate unor partide politice și în felul acesta pseudo-subiectelor li se imprimă o aparentă credibilitate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La multitudinea de probleme existente în societatea moldoveană afectată de migrație, sărăcie și inechități, doar în o treime din școlile din țară activează psihologi, una dintre ei fiind în Chișinău. În raionul Orhei, unde situația este oarecum mai bună, activează psihologi doar în 7 școli din cele peste 40 existente. Liceul din Peresecina este singura instituție rurală din raion cu psiholog. De aproape 30 de ani, Zinaida Popa se îngrijește de starea emotivă a elevilor, părinților acestora și dascălilor. Copiii, deși mai puțin decât în anii trecuți, oricum sunt foarte mulți pentru un singur specialist. Multe sunt și problemele cu care elevii bat la ușa psihologului.
Copiii, le zic copiii și la cei din clasa 1 și la cei din 12-a, se confruntă cu o mulțime de probleme despre care nu le pot povesti părinților. Diferite probleme, începând cu relațiile cu colegii de clasă și terminând cu relațiile de dragoste sau probleme de alegerea profesiei.
Zinaida Popa, deși este la pensie de vreo 4 ani, nu îndrăznește să abandoneze școala, de dragul copiilor și a satisfacției pe care o aduce această meserie, dar și pentru că nu ar avea cine o înlocui. Studenții vin la ei să-și facă practica, în cel mai bun caz, dar nimeni nu prinde rădăcini, inclusiv salariile mici îi demotivează.
Nu am murit de foame, dar când ajung să iau salariu, mi-e foarte greu pe suflet din faptul că totuși nu s-a apreciat așa ca toată lumea cu studii superioare, care activează, care depune suflet, nu de mântuială. De multe ori ești pus în situații cu mult mai dificile decât cadrul didactic la o lecție. Atâta timp cât o să fie inechitatea aceasta în atitudinea față de psihologii școlari.
Și salariul are un psiholog.
Eu, de exemplu, am... Dacă ieri mi-au dat, așa, salariul de funcție, 6500. Dar dacă nu aș avea gradul 1, că eu am gradul didactic 1, ar fi în jur de 5000.
Lipsa psihologilor, în special din școlile de la sate, încearcă să o compenseze specialiștii Serviciului de Asistență Psihopedagogică, prescurtat SAP, acestea existând în toate raioanele și municipiile țării. Unul sau doi psihologi puși la dispoziție de SAP sunt departe de a reuși să facă față necesităților. De multe ori ei sunt nevoiți să-și asume rolul de pompier. Merg acolo unde arde, adică unde sunt cele mai grave cazuri, tentativă de suicid, violență, absență școlară. La Orhei, până de curând, Maria Garabagiu era singurul psiholog al serviciului, probabil și cel mai tânăr specialist din raion.
Din colegii mei lucrează doi sau trei, lucrau. Majoritatea sunt plecați psihotare. Alții au încercat să angajeze din cauza salariului mizer, spun așa, și din cauza că aveau atribuții mult mai multe decât le cereau, au lăsat sau nici nu a fost interes atât de mare ca să-și continui activitatea în domeniul acesta.
Dacă vorbim de salariul, de la cât pornești, să zicem?
Ca un tânăr specialist, 2.500, 3.500, mi se pare. Eu, când m-am angajat în 2015, erau 3.200.
Soluțiile pe care le vede Virginia Rusnac, directoarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, instituție subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sunt la îndemână. Majorarea salariilor și promovarea profesiei, inclusiv în rândul managerilor școlari.
Necesitatea copiilor în asistență psihologică este foarte mare. Este un număr foarte mare de copii cărora nu se reușește să se presteze servicii conform necesităților lor. De fapt, noi acționăm în majoritatea cazurilor post-factum, deci când s-au realizat deja niște comportamente, niște tulburări, mai puțin ne implicăm pe psihoeducație, pe dezvoltarea unor comportamente adecvate.
După exact un an de când au fost stabilite repere metodologice clare de activitate a muncii psihologului școlar, la modul practic, starea de lucruri nu s-a ameliorat. Bugetul pentru anul viitor nu dă speranță pentru cei din domeniu. Psihologii alături de logopezi și psihopedagogi rămân a fi cei mai prost salarizați specialiști din educație, fapt ce îi demotivează pe tineri să se angajeze. Drept urmare, deficitul de cadre crește și se constituie într-o bombă cu efect întârziat pe care societatea se preface a nu o vedea. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur săptămâna viitoare. La București se află în atenția presei, printre altele, accelerarea prin mijloace contestate de unii a adoptării bugetului pe anul viitor. Andrei Luca Popescu.
Guvernul liberal își va angaja răspunderea înainte de Crăciun pe legea bugetului 2020, dar a anunțat că ia în calcul să recurgă la această procedură specială care scurtcircuitează dezbaterea parlamentară și în alte cazuri de legi. Executivul condus de Ludovic Orban și-a angajat deja răspunderea pe un pachet de 3 măsuri legislative și intenționează să o facă din nou pentru chestiuni privind justiția sau alegerile locale în 2 tururi. Nu este primul guvern care face acest lucru. Niciun guvern nu și-a angajat însă răspunderea pe legea bugetului. Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean nu vede o problemă constituțională în acest lucru, deși nu recomandă abuzarea procedurii. În timp ce analistul Ovidiu Voicu vorbește despre o posibilă forțare a mâinii PSD către o moțiune de cenzură și către alegeri anticipate, care ar permite PNL să-și consolideze în Parlament valul electoral pe care se află acum. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a explicat pentru Europa Liberă că nu este foarte bine că își asumă răspunderea pe mai multe legi, pentru că procedura aceasta a angajării răspunderii este una specială, nu apelez la ea în fiecare zi. Totuși, fostul parlamentar și judecător CCR consideră că e bine că liberalii adoptă bugetul prin angajarea răspunderii. Eu nu văd niciun defect constituțional la această procedură. Desigur, nu recomand să se abuzeze de ea, spune fostul judecător. Sociologul Ovidiu Voicu, directorul Centrului de Inovare Publică, explică pentru Europa Liberă că angajarea răspunderii nu trebuie să devină o regulă, pentru că, citez, ocolește dezbaterea parlamentară, iar scopul ei este să permită și grupurilor minoritare din Parlament sau dintre cetățeni, inclusiv asociații civile, de afaceri, să-și exprime opinia și să poată sesiza că sunt afectați de legea respectivă. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Negocierile ruso-ucrainiene mediate de Uniunea Europeană în chestiunea tranzitului gazelor rusești spre consumatorii europeni sunt urmărite cu atenție nu doar în Republica Moldova, ci și în alte țări din regiune, de exemplu în Bulgaria. Detalii are corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
În pofidă promisiunilor Rusiei, Bulgaria se pregătește pentru eventuală sistare, începând de 1 ianuarie, a tranzitului de gaze prin Ucraina în direcție Turciei. Țara are nevoie de 2,8-3 miliarde metri cubi de gaze pe an, din care numai o mică parte poate primi acum din Grecia. În această situație, compania de stat Bulgargaz a modernizat 3 stații de compresare ale gazoductului existent prin instalarea unor sisteme mai puternice și nepoluante. În acest mod s-a pregătit trecerea în regim revers a gazoductului. Punctul de intrare a gazelor ruse se va muta de la Negru Voda, la frontieră cu România, la cea cu Turcia, a declarat directorul executiv al companiei Nicolae Pavlov. Contractul cu Gazprom nu va fi modificat. În momentul de față, cealaltă companie de stat în sectorul gazelor, Bulgar Transgaz, poate aduce gazele la stația de compresare Polski Senoveț, Bulgaria de Nord. SOF este pregătită să tranziteze gaze pentru România, Republica Moldova și Ucraina. Compania operator GTS Ucraina și Transgaz România au semnat deja un acord care va permite, începând de 1 ianuarie, folosirea în regim revers a gazoductului de tranzit. În acest mod a fost practic modificat acordul între Naftogaz Ucraina și Gazprom de la 2009, care bloca tranzitarea în direcție sud-nord. Sofia și Atena construiesc o nouă legătură transfrontalieră cu o capacitate de până la 5,5 miliarde metri cubi de gaze pe an, prin care Bulgaria și țările din zonă vor putea primi gaze lichifiate din Statele Unite, Egiptul, Israelul, Algeria și alte țări, descărcate la viitorul terminal de la Alexandrupolis. La anul Bulgaria va primi și 1 miliard de metri cubi de gaze azere prin gazoductul TAP. Sofia va putea primi gaze și din România după ce a intrat în funcțiune o stație de compresare pe malul românesc. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți afla că un grup de salariați ai minei de piatră din Milești Mici, raionul Ialoveni, aflați în concediu forțat de mai mult timp, au protestat joi în fața clădirii guvernului, nemulțumiți că nu li se achită salariile de mai mulți ani. Întreprinderea a intrat în proces de insolvabilitate în 2017, iar administratorul desemnat de stat susține că nu sunt bani, iar salariile vor fi achitate doar după ce va fi vândută mina. Minerii aflați în concediu forțat susțin că, deși activitatea minei a fost testată, extragerile de piatră continuă, iar mașinile și o bună parte din utilaje au fost vândute. Detalii aflați pe anticorupție.md. Un alt articol o are în vizor pe șefa Direcției Patrimoniu Municipal din cadrul Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a Consiliului Municipal Chișinău, Maria Oneșciuc. Bănuită într-un dosar de corupție, aceasta a fost eliberată din arest preventiv. Funcționara a revenit recent la muncă. Care este motivul, aflați pe portalul nostru. Dintr-un alt articol aflați că partidele politice înaintează femei pentru funcție de primar în localitățile unde probabilitatea de câștig al partidului este minimă. Femeile mai degrabă ajung să fie primare sau consiliere în satele mici, iar dacă este candidată independentă, șansele de câștig cresc considerabil. Mai rar femeile ajung deputate sau membre ale consiliilor orășenești. Concluziile experților Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare au fost expuse la Clubul de Presă femeile pe listele electorale. Cum le percepe societatea, organizată de Centrul de Investigații Jurnalistice. Detalii pe portalul nostru.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.